Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'da dinləyin.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, işdən sonra proqram efirdədir. Bizə yeni qoşulan dinləyiciləri də salamlayırıq. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Azərbaycanın şəffaflıqda yoxsa korrupsiyada irəlilədiyi barədə Transparency International təşkilatının nümayəndəsi Kənan Qasımov və iqtisadçı ekspert Zöhrab İsmayıllı söhbət edirdik. Bundan sonrakı dəqiqələrdə mövzumuz əngəlsiz Azərbaycan xülyasıdır. Müstəqil Həyat Beynəlxalq Təşkilatının eksperti Murad Məmmədov və əngəlli Sevda Səfər Əliyevadır həm söhbətlərimiz bu saatda. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində. Murad bəy, hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Salam, mən təşəkkür edirəm dəvət etdiyiniz üçün. Buyurun.
Və Murad bəy, əngəlsiz Azərbaycan mümkündür mü?
Bəlkə də gələcəkdə, hal-hazırda xeyir.
Hal-hazırda belə deyil. Və dünən əngəllilərin günü idi. Beynəlxalq əngəllilər günü idi və doğrusu dünən müzakirə etdik ki, bu mövzunu dünən mi? Amma biraz da Əngəllilər günündə, sadəcə əngəllilər günündə əngəllilərin problemləri barədə danışmaq yəqin sizin üçün o qədər xoş deyil.
Bəli, təbii ki, amma bir məqamı qeyd etmək istəyirəm ki, bəzi əksər jurnalistlər, media qurumları hətta bu günü bayram günü kimi təsvir edib və xalqa çatdırırdılar. Əslində isə bu heç də belə deyil. Sadəcə əlilliyi olan insanların ölkədə yaxşı yaşaması üçün diqqətin ayrılması günüdür. Yəni, bugün bayram günü deyil. Lakin əksər jurnalistlər bunu yanlış qələmə verirdilər dünənki gündə.
Və telefon xəttindəki həmsöhbətimiz Sevda Səfərəliyevadır. Sevda Səfərəliyeva ictimai fəaliyyəti ilə seçilən əngəllilərdən biridir. O, ictimai təşəbbüslərlə çıxış edir əngəllilərin problemlərinin həlli üçün. Hər vaxtınız xeyir, Sevda xanım.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Sevda xanım, ötən dəfə siz bizim efirimizdə olanda özünüzün qarşılaşdığınız problem haqqında danışmışdınız və Nazir Mavininin həmin problemə deyək, o qədər də adekvat olmayan cavabı haqqında danışmışdınız. Bəs. Sonra bu məsələ hansısa şəkildə inkişaf etdi mi? Hansısa həllini tapdı mı?
Xeyr, heç bir şəkildə həllini tapmadı. Hətta belə bir bəraət qazandıranlar oldu ki, yəni o səhifəni özü aparmır, onun yerinə kimsə başqası cavab verir. Mən də sözün doğrusu o işin arxasında nə mənada getmədim. Çünki hətta nazirliyə zəng vuranda bu yaxınları, yəni təzə nazirimizin qəbuluna düşmək istəyirdim. Bu məsələ ilə məhz bağlı, yəni şikayət etmək mənasında yox. Yəni öz problemi, mənzil problemi həll ilə bağlı. Orada dedilər ki, biz qəbula yazmırıq. Ancaq Qarabağ əlilləri, bir də şəhid ailələrinin verilən evlərlə bağlı, yəni müraciət etmişsinizsə, yəni hər dəfə biz bu necə deyirlər, ümumi səbəbdən əlillər, hər dəfə bu sözü eşidirlər ki, siz Qarabağ əlillisiniz, yoxsa şəhid ailəsiniz. Yox, əgər deyilsinizsə, hətta qanunvericilikdə sizin problemlərinizin həlli nəzərdə tutulmayıb, ona görə mənasızdır bu müraciətlə bağlı söz deməyiniz.
Xatırladaq ki, Sevda Səfərəliyeva Nazir Mavininin Facebook səhifəsində ona mənzil problemi haqqında danışmışdı və bu müraciət o qədər də xoş olmayan bir mükəlmə ilə başa çatmışdı və Azadlıq Radiosunun efirində də həmin mükəlmə barədə söhbət oldu. Amma hər halda biz dəfələrlə bu mövzuya toxunmuşuq, Qarabağ əlilləri və digər əlillər arasındakı, digər əngəllilər arasındakı ayrı seçkilik söhbətinə.
Mənə elə gəlir ki, bu hətta nazirliyə də sərf eləyir. Yəni, bu belə gizli, necə deyənlər, diskriminasiya halının olması, hansı ki, gizli də deyil. Çünki onlar belə əsaslandırırlar ki, nazirliyə büdcəsinə çox az vəsait pul ayrılır. Buna görə də onlar ancaq imtiyazlı kateqoriyanı müəyyən necə deyirlər, həyat şəraitini yaxşılaşdırmasına çalışırlar. Amma o zaman belə çıxır ki, biz ümumi səbəbdən ümumiyyətlə, yəni bu bilmirəm, belə desəm düzgün çıxarma ümumiyyətlə bu ölkənin vətəndaşı deyil. Çünki biz konstitusiya hüquqlarımızın əgər istifadə edə bilmiriksə, yəni heç bir yoldan, heç bir halda, heç bir şərait yaradılmır. Bizim həyati, yəni vacib olan funksiyalarımızı yerinə getirmək üçün. Çünki əgər bizim ayaqlarımız tam mən hərəkət məhdudiyyətində insanlardan danışım gəlmişsə, yəni məlumdur ki, biz ya arabayla hərəkət eləməliyik. Arabayla hərəkət eləyəndə də, məsəl üçün, bizim nəqliyyat problemimiz olduğuna görə biz heç nəqliyyatdan da istifadə edə bilmirik. Bu halda bizə verilən pensiya, məsəl üçün, 147 manata kimi və birinci qrup işləməyən əlilləri verilən uşaqlıqdan əlillər olmaq şərti ilə 67 manat hansı iqtisadi əsaslarla hesablanıb, onun heç yəni məntiqə sığışdırmıram.
Yəni aldığınız müavinət sizin heç bir xərcinizi, yəni xərclərinizin heç də hamısını ödəmir.
Heç də hamısını yox, heç birini. Çünki Xəzəcə xanım, hətta tam ki 67 manat özünüz fikirləşində, yəni hətta bu 67 manat bizim son müraciətimizdən sonra 67 manat oldu. O vaxta qədər 60 manat 50 qəpik idi.
Yəni 7 manat qalxıb.
Bəli. Bu 60 manat ümumiyyətlə də hamısı nə üçün verilir sualını mən yəni məntiqə, yəni o sualı mən verməyə artıq hesab edirəm. Yəni ona yeri bir ki, bu hətta necə deyim, küçədə dilənən dilənçilərə ondan daha artıq vəsait verilir. Nəzərində də, yəni pis demeyim də. Amma ki, bu 67 manatın heç bir, yəni məntiqi ağla batan heç bir izahı yoxdur. Mən elə iqtisadi əsaslandırmasına danışmıram.
Murad bəy, əslində belə situasiya belədir ki, əngəlli bir adamın hətta vətən darda olanda gedib orduda xidmət edəmək imkanı da yoxdur və bu halda sizi necə narahat edirmi bax bu ayrı seçkiliklə üzləşmə? Yəni siz də bunu ayrı seçkilik adlandırardınız mı?
Hərbi xidmət olan
yəni söhbət müharibə veteranları, müharibə əlilləri və şəhid ailələri nə olan imtiyazlarla sizin imtiyazlarınız arasındakı fərqdən gedir?
Bəli, təbii ki narahat edir. Ümumiyyətlə bu ayrı seçkili özünü qabarıq şəkildə bir üzə verir. Bu müavinətlər, yəni pensiyalar zamanı özünü bir üzə verir. Məsəl üçün, iş stajı olmayan şəxslərə çox az müavinət verilir, birinci qrup əlilərə və arxasında da yazılır, iş qabiliyyəti yoxdur. Əgər bir şəxsin iş qabiliyyəti yoxdursa, bunu heç bir qurum işə götürməyəcək. Doğrudurmu? Bu zaman siz ona gəlir yüksək məbləğdə pensiya verəsiniz ki, bu işləməyərək özünü dolandıra bilsin. Yəni, bu 67 manat çox az məbləğdir və yaxud da o yazını ləğv eləmək lazımdır ki, bu şəxslər digər bir hansısa bir qurumlarda çalışa bilsinlər.
Aha.
Və təbii ki, müharibə şəraitində əlilliyi qazanmış şəxslərlə digər ümumi şəraitdə əlilliyi qazanmış şəxslər arasında bir sıra sahələrdə də yəni ayrı seçkiliyi var bəli.
Əngəlli insanların, yəni iş qabiliyyətini itirmiş insanların hansısa şəkildə və yaxud anadan gəlmə iş qabiliyyəti olmayan insanların işlə təmin olması, yəni mümkün olan işlərlə təmin olunması sahəsində vəziyyət necədir? Biz bilirik ki, deyək ki, qonşu Türkiyədə ilə dövlət idarələrində belə bir kvota var. Bu kvota var mı Azərbaycanda da siz də istifadə edə bilirsinizmi bundan?
Belə deyim, ümumiyyətlə tamamilə iş qabiliyyəti olmayan, əlilliyi olan şəxslər demək olar ki, yox səviyyəsində. Çünki hər bir əlilliyi olan şəxs hər hansısa bir işlə məşğul ola bilər. Sadəcə ona uyğun zavodlar mı deyim, firmalar, şirkətlər mi deyim, açılmalıdır ki, və onların məşğul ola biləcəyi işlərdirlər. Onlar təmin edilməlidir ki, onlar da həm özlərinə xeyir versinlər, maaş alsınlar, həm də dövlətə təbii ki, əlilliyi olan şəxs də digər şəxslər kimi çalışdığı zaman dövlətə vergi verir. Bu zaman həm dövlət uduzur, həmin şəxs işləmədiyi halda, həmin şəxs özü də uduzur. Kvotalara gəldikdə isə, bəli, kvotalar var, Azərbaycanda lakin bu çalışmır. Səhv eləmirsə 25%, səhv eləmirsə 50-li olan şəxs olmalıdır hər hansısa bir şirkətdə və yaxud da zavodda. Bu 50% mi, 25% o barədə dəqiq məlumatım yoxdur hal-hazırda çox dəs. Lakin belə bir kvota var. Lakin yenə də qeyd edirəm, işləmir bu kvota. Hər hansısa bir quruma müraciət etdikdə əlilliyi olan şəxsləri işə qəbul etmirlər və ondan əlavə onların öz iş qabiliyyətlərini göstərmək üçün şərait də yaradılmır. Yəni hal-hazırda vəziyyət belədir.
Mən bir əlavə verəyim.
Buyurun, buyurun.
Demək, mənim dəqiq bu barədə məlumatım var. Yəni 25 nəfərdən biri
yəni 4%
mövcud, bəli, kvota var. Yəni mövcud qanunvericiliyindən hətta həmin şəxsi, tutam, 50-yə olan şəxsi birinci, ikinci, üçüncü qrup, yəni qrupundan asılı olmayan şəxsi işə götürən təşkilatlar, əgər götürmürlərsə, 25 nəfərdən çoxsa, onlar cəlmələnirlər, yəni 300-400 manat məbləğində. Amma məsələ nədədir? Yəni ki, hətta bu yaxınlarda belə bir, yəni mən o qərarın özünü görməmişəm, amma belə qərar çıxıb ki, yəni o fiteklər, fiteklərin dizilə, onların arxasında əmək qabiliyyəti yoxdur, müddəası çıxarılıb. Yəni, indi əlilərin işləmək üçün heç bir problem yoxdur, yəni qanunvericilik nöqtəyi nəzərindən heç bir problem yoxdur, yəni onlar rahat işə gələ bilirlər. Amma məsələ nədir? Yəni, onların iddia elədiyi kvota yerlənmə, onların əlilləyi olan insanların çoxunun təhsil səviyyəsi, yəni qani eləmir, bu bir. İkincisi də, yəni o əlilin özünə sərf eləmir, tutam ki, işə gedib gəlmək. Əgər o yaxınlıqda olan bir hər hansı bir müəssisədirsə, onda bəli, o arabayla, yəni kiminsə müşahidə ilə gedib gələ bilər. Amma o ora, yəni hansı bir nəqliyyatdan istifadə etməklə gedib gələcəksə. Yəni bu əlilin özünə sərf eləmir ki, məsəl üçün taksiyə, çünki bizim nəqliyyat, yenə yəni, deyirəm, ictimai nəqliyyatdan istifadə edə bilmədiyimizə görə, biz o kvotaların əksəriyyətindən istifadə etmirik. Daha bir başqa məqam, yəni sizin qonağınıza toxundu ki, demək, iş yerlerine götürmürler. Yani onu çok vakit, çok vakit hatta esaslandırırlar ki onların işe düzenlen elli olan insanların çok güzelleri var. Ben buradan bir daha aydınlığı getireyim ki bizim çok güzelliğimiz yoktur. Günde 40 saat, 40 dakika, yani 36 saat iş haftası hesablanmak şartıyla, yani günde 40 dakika biz başka işçilerden daha az işleyebiliriz. Yani ki bizim onun ihtiyarımız var. Yani o da ancak bizim seçimimizde istese de tam iş gününde işleyebiliriz. Bu öyle bir problem değil. Yani bunu işe götüren hiçbir halde ucuz mu? Ama infrastruktur cəhətdən, yani ki iş yerlerinde bizim için belə deyim, 50 arabasında rahat girə biləcəyimiz san qoşaq olmadığına göre, yani ayak yolları, tuvaletler, yani elimiz yumağı, yani insan ihtiyaçlarını ödemek için hiçbir şərait yoxdur. İş yerlerine girip giriş çıkış panduslar, kaldırıcı qurğular olmadığına göre, həmin işə götürən də heç bir dövlət tərəfindən necə deyirək, heç bir həvəsləndirici güzəşlə qarşılaşmadığına göre, o 50'liği olan insanı işe götürmür. 50 arabasında olan insanı işe götürmür. Halbuki çox müəssisələr istəyirdi ki, həmin şəxsləri işe götürsün. Nə mənada? Çünki oturaq işdə çox insanı işdir. Məsəl üçün, elə insan var ki, mən bir oturaq işdə işləyə bilmirəm. Ama biz onsuz oturduğumuza görə, yəni bizim üçün həmin işləri görmək çox asandır. Bir de böyle yanlış təsəvvürlər hətta televiziya vasitəsilə gedir ki, 50'liği olan insanlar ancaq yüngül işdən işləyə bilir. Yəni ki, məşğul ola bilərlər. Nə mənada yüngül iş? Yeni iş heç bir vaxt yüngül iş hesab edilməyib. Bizim de istifadə elədiyimiz ən böyük, necə deyərlər, yəni beynimizdə, yəni beynimizin məhsulunu istifadə edir. Beyni işlətməyə də hər adamın işi deyil. Ona görə bizə şərait yaradılmalıdır ki, biz zeyni işlə məşğul olaq və heç bir halda da bu iş bizim üçün yüngül, yəni kateqori cəhətdən belə hesab edirik, yüngül, yəni biz daş daşımırıq, yəni təmir işlərində işləmirik, yəni işləyə bilməliyik. Ona görə də bu zeyni iş yüngül iş adlandırmaq düzgün deyil. Sadəcə olaraq bunu istiqamətləndirmək, işə götürənləri dövlət büdcəsi hesabına həmin yerlərdə şərait yaradılması, ya pandusun tikilməsi, ya quraşdırılması, hansısa bir qurğunun, yəni xüsusi bir otağın ayrılması, yeni tualet kimi ki o insan bütün günü orada olacaq. Yəni bu kiçik-kiçik şərait. Ayrıca bir zavod tikib, ya fabrik tikib, bütün əlliliyi olan insanları onun içində doldurulması, bu da diskriminativ bir haldır. Biz əgər cəmiyyətə inteqrasiyadan danışırıqsa, biz insanlar arasında, tutalım ki, hər hansı bir televiziya studiyasında, nə bilim, reklam şirkətlərində, hər hansı bir yerdə, yəni...
Yəni, yəni əngəli olan insanları, hansısa fiziki əngəllərlə üzləşən adamları və yaxud hər hansı bir başqa əngəllərlə üzləşən adamları, onları təcrid etməmək təklif edirsiniz.
Bəli.
Dinləyicilərimizdən biri yazır ki, məndən staj istəyirlər. Harada var? Bir də mən ağrıdan da dayana bilmirəm. Belə yazır dinləyici. Məhrəm Şahverdi imzalı dinləyicimiz yazır. Bizdə əngəllilərə yazıq kimi baxırlar. Mən də bir neçə dəfə təkliflə çıxış etmişəm. Bir, metroda platformanın yanına ayaqla hiss edilən bir işarə qoyulmalıdır. İkincisi, gözdən əllər üçün, kompüter və telefon üçün bir sintezləyici düzəltmək lazımdır. Bir də ki, cəmiyyət əngəllilərin də əməyindən istifadə olunması vacibdir. Bu arada Murad bəy, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi necə giriş çıxış üçün rahatdırmı? Siz ora rahat girib çıxa bilirsinizmi?
Bəli, ölkədə xüsusən də Bakıda müəssər olan obyektlərdən, binalardan çox az faiz var ki, onlardan biri də qeyd etdiyiniz müəssisədir. Bəli, müəssərdir. Onunla əl çatılan da əlilliyi olan insanlar üçün dinləyici ismarıcına mən fikrimi bildirmək istəyirəm. Az öncə qeyd etdi ki, əlilliyi olan insanlara ölkədə yazıq kimi baxırlar. Sizə bir şey deyim, burada əlilliyi olan insanların özlərinin də səy göstərməsi gərəkdir. Məsəl üçün, əlilliyi olan insanlar bacardıqları qədər cəmiyyətdə aktiv həyat sürməlidirlər. Evdə oturmamalıdırlar, özlərinə qapılmalı deyirlər. Onlar özlərini sübut etməlidirlər həm cəmiyyətə, həm də əlilliyi olmayan şəxslərə ki, onlar da aktiv həyat tərzi sürə bilirlər və heç də əlilliyi olan insanlardan geri qalmırlar. Yəni, onlar nə qədər özlərinə qapanıb evdə otursa və bu dərəcədə cəmiyyət onlara belə deyək, kobu səslənsə də yazıq kimi baxacaq. Ona görə əlilliyi olan insanlar bacardığı qədər iştirak etməlidirlər cəmiyyətdəki tədbirlərdə, ümumiyyətlə cəmiyyətdə aktiv həyat tərzi sürməlidirlər. Bunun üçün də dövlət onlara yardım etməlidir. Nədir? biz dövlətdən əlavə pul istəmirik, biz dövlətdən hər hansısa bir hədiyyələr istəmirik. Biz sadəcə istəyirik ki, ictimai obyektlər və nəqliyyatlar müəssər olsun. Bayaq biz, əgər biz 50 olan insanların işlə təmin olmasından danışırıqsa, biz ilk növbədə məktəbləri, təhsil ocaqlarını müəssər etməliyik. Əgər bir 50-li olan insan gedib hər hansısa bir təhsil ocağında təhsil ala bilmirsə, onun hansı gələcək iş karyerası ola bilər? Bu səbəbdən bu, bilirsiniz, kompleks şəkildə həyata keçirilməlidir bu işlər hamısı. İlk növbədə təhsil ocaqlarından başlanmalıdır ki, bu təhsil ocaqları ümumiyyətlə şəhərimizdə, Azərbaycanda hamısı müəssər olsun. Orada panduslar olsun, orada liftlər olsun və s. Əl çatılan olsun, yəni əlili olan insanlar üçün.
İlham Məhərrəmov belə bu adla təqdim edib özünü dinləyicimiz telefon xəttindədir. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam Xəzə xanım, mən sizi salamlayıram.
Hər vaxtınız xeyir, buyurun.
İştirak edəyim Murad bəy də və bizim o dostumuz Sevda xanımı da salamlayıram. Biz bir qrup fəal əlillər də bu əlillərin ki problemlərin qaldırırıq. Çox sağ olun ki, siz də bunu işıqlandırırsınız. Və onu deyim ki, efir məkanında bizim yerimiz yoxdur. Azərbaycan televiziyasının efir məkanında əlillərin yeri yoxdur. Dəfələrlə, hətta məsələn o televiziya rəhbərliyinə müraciət etmiş, heç olmasa həftədə bir saatlıq əlillər üçün verilişlər olsun. Biz əlillər, o qədər var ki əlil, məsələn, kameraman da var, aparıcı da var, jurnalist da var. Özümüz öz proqramlarımızı yaradaq, özümüz öz problemlərimizi qaldıraq. Özümüz onların həlli yolunu göstərək bəzi o adamlara ki, bu həlli yolunu tapa bilmirlər neçə illərdir, güya ki.
Yəni, siz istəyirsiniz ki, sizin üçün sizin problemlərinizi işıqlandıracaq ayrıca verilişlər olsun.
Mütləq, mütləq. Əgər bu verilişlər olmasa, efir vaxtımız olmasa, neçə illərdir ki, bizim bu problemlərimizi bu qulaqlarından alırlar, o qulaqlarından buraxırlar.
Bəli, mən də razıyam.
Amma məsələlərdən biri də budur ki, biz ümumiyyətlə Azərbaycan efirində əngəli olan adamları görürükmü? Yəni,
görmürük. Bax, Xədicə xanım, mən indi özüm bir təşəbbüs irəli sürmüşəm, 50 dostlarımla bir yerdə. Özüm öz şəxsi hesabımdan bir kamera alacam, bir mikrofon alacam. Mikrofonun da sloqasında hazırlamışam, Arabaçı TV.
Aha.
Özüm əlil arabasında və bir əlil arabasında olan dostumla da bir-bir əlillərin evində 30 dəqiqəlik verilişlər hazırlayıb onlayn internet yayımlayacaq.
Nə gözəl təşəbbüsdür.
3 hissədən ibarət olacaq. Hər bir hissə 10 dəqiqə olmalı. Əlilin problemi, onun həlli yolu və onun həyatdakı məşğuliyyəti.
Nə gözəl təşəbbüsdür.
Və ən birinci sujetimizi də biz o Sevda xanım gildən başlayacaq. Çünki Sevda xanım çox savadlı xanımdır və əlillərin problemində ən çox qaldıran odur. Biz bir neçə əlil qrup, təşəbbüs qrupu yaradmışdıq. Dəfələrlə də Sevda xanımla naziri ilə. Hal-hazırda mən indicə, bax, bir dəqiqə indi evə girmişəm Xəzə xanım. Facebook vasitəsilə tanış olub dostlaşdığımız deputat Adil Əliyevin qəbulundan gəldim.
Aha, nə baş verdi?
Mərkəzində sağ olsun ətrafındakı insanlar bizə də kömək elədilər, qaldırdılar otağına. 10-15 nəfər əlili qəbul elədi. Böyük məsələlərdən biri nədir? Şəhid ailələri və Qarabağ əlillərinin 18 il bundan qabaq şəhid olub və əlil olmuş insanların sığorta pulları var ki, biz onu ala bilmirik.
Aha. Yəni, əslində efir veriliş başlanandan biz söhbət ondan başladı ki, nazirlik Qarabağ əlillərinə daha imtiyazlı durum yaradır, nəinki digər ailələrə. Siz deyirsiniz ki, orada, yəni əslində bu da sizin də problemləriniz var.
Bir atalar məsələ var, bizə deyir, içim özümü yandırır, çölüm özgəni.
Aydın. Amma mən bir müdaxilə eləmək istəyirəm, icazəniz.
Bu arada İlham bəy, təşəkkür edirik təşəbbüsünə görə. Azadlıq Radiosu olaraq biz də sizin yaradacağınız məzmunda maraqlıyıq. Biz də efirimizə vermək istəyirik. Yəni Azadlıq Radiosunun web səhifəsində yerləşdirmək istəyirik sizin süjetlərin bir qismini.
Çox sağ olun.
Və çox az vaxtımız qalır, təxminən yarım dəqiqə. Sevda xanım, əgər yarım dəqiqə ərzində ifadə edə bilsəniz.
Mən onu demək istəyirəm ki, sığorta məsələsi, yəni sırf bizim nazirliyə aid deyil. Yəni, ümumi əl olan insanların bütün güzəşlərini əlindən alıb, onun hesabına Qarabağ əlləri ya başqa digər imtiyazlı kateqoriyaları, məsələləri həll olunacaqsa, o zaman ümumi əllər neynəsin? Mənə gəlir ki, bu məsələyə müdafiə nazirliyini qoşmaq lazımdır.
Aydındır.
Yəni kömək üçün öz yəni döyüşən yoldaşları kömək eləmək üçün daha çox.
Aydındır. Hər halda əngəlli insanların problemləri danışmaqla bitmir. Mən təşəkkür edirəm bugün verilişdə iştirak edən qonaqlarımıza, həm Murad bəyə, həm Sevdə xanıma, həm İlham bəyə də təşəkkürümüzü bildiririk. Ümid edirik bir gün əngəlsiz Azərbaycan xülyası gerçək olacaq və siz ən azından hərəkət